Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin lukuun 11, sen ensimmäiseen 10 jakeeseen, ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Betfageen ja Betaniaan Öljymäen rinteelle, Jeesus lähetti edeltä 2 opetuslastaan ja sanoi heille: "Menkää tuolla näkyvään kylään. Heti kun te tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasin varsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te niin teette, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä, mutta lähettää sen pian takaisin." Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan, joka oli sidottu kujalle oven eteen. He ottivat sen. Paikalla olevat ihmiset kysyivät: "Mitä te oikein teette, miksi te viette varsan?" He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja heidän annettiin mennä. He toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään, ja Jeesus nousi ratsaille. Monet levittivät vaatteitaan tielle, toiset taas lehviä, joita he katkoivat tien varresta. Ja ne, jotka kulkivat hänen edellään ja perässään, huusivat: "Tervetuloa siis aloittamaan uutta kirkkovuotta." Ensimmäinen adventti aloittaa kristillisen kirkon uuden vuoden, ja päivän evankeliumissa kohtaamme vuosi toisensa jälkeen Jeesuksen ratsastamassa Jerusalemiin hurraavan väkijoukon keskellä. Palmunlehvät ja ihmisten vaatteet muodostavat ikään kuin punaisen maton, jota pitkin Jeesus ratsastaa pyhään kaupunkiin. Mitä tulee ihmisiltä saatuun kunniaan ja arvonantoon, ei Jeesus koskaan elämässään saanut suurempaa suosiota osakseen. Tämä oli siis Jeesuksen messiaskuninkaan uralla ehdoton huippuhetki, mitä julkisiin huomionosoituksiin tulee. Ja Jeesus ratsastaa nuoren aasin selässä. Ajattelen, että väline on myös viesti. Viestimme kaikella ja viestimme vaatteillamme, puheenparallamme, tavoillamme, aivan tahtomattaankin koko ajan. Minulle on maakunnissa jatkuvasti muistutettu, ettei kirjakielisyys voi peittää sitä, että olen vanha stadin kundi. Tämä kaupungin puheelle tyypillinen intonaatio, eli puheen sävelkulku kuuluu ja sanastoon lipsahtelee näitä paikallisia murresanoja. Ja sama se on toki kaikilla muillakin. Tunnistan puheesta kyllä vaikkapa ruotsinkielisen Pohjanmaan väen, vaikka he siis puhuisivat suomea. Ja ajoneuvo kuuluu tähän samaan osastoon. On aina kuulunut. Kulkupeliä ei käytetä vain paikasta toiseen siirtymisen välineenä. Silläkin viestitään monenlaisia asioita. Muun muassa omaa asemaa. Jos ajat satojen tuhansien eurojen ajoneuvolla, se kertoo heti jotakin sinusta. Jos hankit miljoonien eurojen auton, joita on vain 1 tai 2 koko Suomessa, julistat hyvin helposti, ettei kaltaisiasi ole kuin ehkä se 1 miljoonasta. Jos ajat virka-autolla, jonka ratissa on virkapukuinen kuljettaja, kerrot aika selkeästi edustavasi valtiojohtoa, vaikka et suutasi avaisi. Eikä nuori aasi päivän evankeliumissa vastannut ainakaan pidennettyä mersua aikalaisten silmissä. Mitä Jeesus siis kertoo meille ratsastaessaan aasilla? Myös Jeesuksen aikana oli kosolti erilaisia kulkupelejä, joista valita. Vaihtoehtoja oli ihan siinä kuin meidänkin ajassamme. Rooman ylimystö, mahtavat patriisit, antoivat kuljettaa itseään orjien kantamissa koristeellisissa kantotuoleissa, joka viesti heidän rikkauttaan ja valta-asemaansa ja ehkä myös semmoista traditionaalisuutta, perinteisyyttä. Jeesuksen aikoina keisarit ja suuret sotapäälliköt taas antoivat kuljettaa itseensä voittoisissa triumfikulkueissa, hevosten vetämissä sotavaunuissa, jotka viestivät sitä valtaa ja sotilaallista miehistä voimaa. Hevonen oli arvokkaampi ratsu. Se oli nopea ja näyttävä kulkupeli, jota muun muassa ratsuväki käytti. Erilaisia rattaita ja kärryjä oli niin ihmisten kuin tavaroidenkin kuljettamiseen. Niiden eteen voitiin valjastaa yleensä härkiä tai hevosia. Ja sitten meillä on aasi. Aasilla voitiin ratsastaa, kuten päivän evankeliumi kertoo. Sitä käytettiinkin usein sen ajan pakettiautona. Kauppatavarat sun muut lastattiin aasin kyytiin ja sitten se talutettiin kuormineen haluttuun paikkaan. Aasi ei ole komeudella pilattu, mutta se on sitkeä pieni otus, joka kykenee kantamaan isojakin kuormia. Myös sellaisessa vaikeassa maastossa, jota Jerusalemissa riitti runsaasti, tai Israelissa riitti runsaasti. Mitä Jeesuksen ajopelin valinta sitten viestii? No ensinnä päivän evankeliumi muistuttaa, ettei Jeesus omistanut omaa kulkupeliä. Vaihtoehtona näille kulkupeleille on matkustaa jalan. Ja sama koski hänen seuraajansakin. Vieläkin käytetty tämmöinen leikkisä tai vitsikäs ilmaisu kävelemiselle on kulkea apostolin kyydillä. Jeesus oppilaineen siis yleensä käveli, kuten köyhemmällä kansanosalla oli kohtalonaan. Jeesuksen ratsu päivän evankeliumissa oli lainattu juuri tätä yksittäistä tilannetta varten, niin kuin päivän evankeliumi kertoo. Se oli ikään kuin linnanjuhliin vuokrattu frakki, joka palautetaan vuokraamoon käytön jälkeen. Toiseksi Jeesuksen valinta kertoo, että hän tietoisesti valitsi yksinkertaisen kuormajuhdan itseään kuljettamaan. Hän olisi voinut tietenkin valita ihan mitä tahansa kulkuneuvokseen. Aasi on kuitenkin viesti. Jeesus saapuu nöyränä, vaatimattomana ja itsensä uhraavana kuninkaana. Tämä ratsastus on profetoitu Sakarian suulla jo satoja vuosia aikaisemmin. Sakarian kirjan 9. luku jae 9 kuuluu. Iloitse tytär Siion, riemuitse tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Eli profetian mukaan Jeesus on sekä voittoisa että nöyrä. Voittoisa hän on siinä, että ristillä kuollessaan hän voitti synnin, saatanan ja kuoleman vallan. Ja avasi ihmiskunnalle tien synnistä elämään, kuoleman alta taivaan perillisiksi. Se, mikä kaikista näytti Jeesus-liikkeen surkealta lopulta, olikin maailmanhistorian suurin voitto. Ja nöyrä hän on, koska vallan sijasta hän valitsi palvelemisen ja kärsimyksen rakkaudesta meitä kohtaan. Jeesuksen aasille voimme nähdä myös syvemmän hengellisen merkityksen. Uskonpuhdistaja Martti Luther puhuu siitä, että päivän evankeliumin aasi tarkoittaa koko sitä uskovaa kansaa, joka on matkalla taivaaseen. Ja päivän evankeliumissa keskeistä siis on, että vain Jeesus on ratsailla. Vain Jeesus on ratsailla. Kaikki muut kulkevat jalan. Pyhä Pietari ja kaikki muut apostolit mukaan lukien. Apostoleilla on kyllä tehtävänsä. Heidän tehtävänään on noutaa aasi Jeesuksen käskyn mukaan ja valmistaa se Jeesusta varten, kuten päivän evankeliumin 7. jakeessa kerrottiin. Mutta meidän uskomme ei siis saa perustua mihinkään muuhun kuin Jeesukseen ja hänen ristintyöhönsä. Kaikki paimenet, opettajat, julistajat, hengelliset johtajat, myös apostolit ja pyhimykset ovat pelkkiä palvelijoita. Heidän tehtävänään on Jeesuksen käskyn mukaisesti noutaa ja valmistaa ihmiset Herralle. Tästähän puhuu myös Jeesuksen kaste- ja lähetyskäsky. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Eli kaikki kansat tulee tehdä Jeesuksen opetuslapsiksi, ei omiksi opetuslapsiksi tai kenenkään muun opetuslapsiksi. Jeesus sanoo, ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Jeesus yksin on ratsailla. Kaikki muut apostolit ja opettajat ovat sitä hoosiannaa huutavaa Jeesuksen seuraajajoukkoa. Älkää koskaan antako kenenkään kävellä Jeesuksen opetuksen yli. Älkää koskaan pitäkö ketään muuta kuin muuta Jumalan äänenä, vain Jeesusta yksin. Kaikki sellaiset profeetat ja supersaarnaajat, jotka pyrkivät Jeesuksen sijasta ratsaille, ovat pelkkiä petoja, jotka eivät laumaa säästä. Vain Jeesus yksin on arvollinen hallitsemaan meitä. Miksi hän on ratsailla? Eikö olisi parempi, että hän kulkisi rinnallamme ja taluttaisi meitä? Tai miksi me emme vaan voi vapaasti kulkea itse valitsemaamme suuntaan? No taas, Lutherin ajatusta lainaten, vapautemme on aina kovin näennäistä. Hän opettaa, että ihminen on aina kuin ratsu, jonka selässä istuu väistämättä joku. Joku häntä aina ohjaa ja jonnekin. Bob Dylan on joskus muinoin laulanut, "You gotta serve somebody. It may be the devil or it may be the Lord, but you gotta serve somebody." Eli suomeksi, sinun on palveltava jotakuta. Se voi olla paholainen, se voi olla Jumala, mutta jotakuta sinun on palveltava. No mitä se tarkoittaa? Ajattelen, että asiaan on ainakin kaksi näkökulmaa. Hallinta ja suunta. Ensinnä se hallinta. Siinä Dylanin laulussa sanottiin, että sinun on väistämättä palveltava jotakuta. Roomalaiskirjeessä sanotaan, että ihminen on joko synnin orja tai Kristuksen palvelija. Ei siis ole sama kenelle kuulut. Ei tässä elämässä eikä tulevassa. Roomalaiskirjeen 6. luku, jakeet 20-23. Kun olitte synnin orjia, ette voineet palvella vanhurskautta. Minkä sadon te siitä korjasitte? Kaikkea sellaista, mitä nyt häpeätte, sillä sen loppuna on kuolema. Mutta kun nyt olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satona pyhityksen ja saatte lopuksi ikuisen elämän. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Synnin hallitsema on heikoilla jäillä, sillä synnin palkka on kuolema. Paha ei palkitse omiaan, vaan vetää heidät pimeään ja tuhoon. Raamatussa kehotetaan, älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, Roomalaiskirje 12.17. Saatana taas palkitsee uskollisuudenkin aina pahalla. Ja Jumalahan ei maksa palkkaa ollenkaan, mutta antaa armosta lahjaksi elämän kaikille, joita hän kuljettaa ominaan. Armolahjoja on monenlaisia, mutta armolahjoista kaikkein suurin, se annetaan aivan jokaiselle Jumalan lapselle. Ja se on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Tästä hallinnasta puhuu myös se, että evankeliumin alussa aasi on sidottuna. Synti sitoo aina ihmistä, eikä kukaan meistä kykene itse vapauttamaan itseään enempää kuin kiinni sidottu aasi. Vasta Jeesuksen käskyllä, hänen antamallaan voimalla ihminen voidaan vapauttaa ja taluttaa Jeesuksen luokse. Jeesus myös haluaa vapauttaa meidät synnin ja saatanan kahleista. Ja kuten päivän evankeliumissa, hänellä on siihen valta. Kukaan ei voi estää, kun Jeesus tarjoaa sinulle vapautta. Toiseksi tulee sitten se elämän suunta. Hallitsijasi ohjaa sinua aina johonkin suuntaan. Kuuntelemalla Kristuskuninkaan ääntä ja ojentautumalla hänen ohjaukseensa on elämäsi kirkkaampaa ja selkeämpää, eikä sydämesi ole niin rauhaton. Ja päinvastoin, antamalla synnin ohjata jatkuvasti valintojasi, ruokit itsessäsi sellaisia voimia, jotka orjuuttavat sinut entistä pahemmin ja vetävät lopuksi sinut pimeyteen. Ei siis ole yhdentekevää, kuka pitää kiinni elämäsi ohjaksista. Päivän evankeliumissa Jeesus ohjaa ratsunsa Jerusalemiin, pyhään kaupunkiin. Elämässä Jeesus ohjaa seuraajiaan kohti taivasta, kohti uutta Jerusalemia, josta ilmestyskirjakin puhuu. Jeesus ohjaa oikeaan. Omassa varassamme olemme maailman tuulten ja omien himojemme ajeltavina ja säntäilemme eksyksissä sinne, milloin tänne. Jeesus ohjaa omiaan, oikeaan ja taivuttaa meitä lempeästi isän tahtoon. Vikuroivien aasien selässä hän joutuu valitettavan usein ratsastamaan, se on tunnustettava, mutta pääasia on, että Jeesus meitä kuljettaa. Silloin lopputulos on onnellinen, vaikka tyylipisteitä meille ratsuina ei heruisikaan. Jeesuksen omana pääsee kuitenkin aina perille. Tärkeätä on siis matkamme suunta, mutta myös se, millaista matkaa Jeesuksen kanssa taitamme. Yksi aivan ensimmäisistä kirkkoisista oli Syyrian Antiokian maineikkaan ja Raamatusta tutun seurakunnan piispa nimeltään Ignatios. Hän oli apostolien oppilas, ihan sitä ensimmäisten kristittyjen sukupolvien joukkoa. Kirjeessään piispa Ignatios käyttää itsestään nimitystä Theophoros, eli suomeksi Jumalan kantaja. Mihin Ignatios tällä täsmällisesti ottaen viittaa, ei ole aivan selvää, mutta kuva on mielestäni hieno. Ehkä hän viittaa pyhään henkeen uskovien sydämessä. Kirjeessään efesolaisille hän sanoo näille seuraavasti. Näin te siis kaikki olette matkakumppaneita, Jumalan kantajia ja temppelin kantajia, Kristuksen kantajia, pyhän kantajia, joka suhteessa Jeesuksen Kristuksen käskyjen kaunistamia. Tavattoman hieno kuva. Kaikki me uskovat olemme niitä aaseja, jotka kantavat Jumalan pojan, myös sitten ihmisten keskellä. Samalla tavoin kuin päivän evankeliumin nuori aasi kantoi Jeesusta ihmisjoukkojen keskelle, samoin mekin voimme kantaa ja kuljettaa Jeesuksen häntä kaipaavien ihmisten luo. Ja näinhän se menee. Harvemmin taivaan enkelit kantavat evankeliumin ilosanomaa ihmisille. Se tehtävä on annettu meille vajavaisille ihmisille. Ja tosiaan voikin olla, että joskus kiljumme ja potkimme kuin aasit ja viemme huomion Kristukselta. Emme kanna häntä kauniisti ja säyseästi niin kuin meidän tulisi, mutta ehkä sitten joskus osaamme. Osaamme olla niin kuin tuo nuori aasi päivän evankeliumissa ja levollisesti kuljemme sitä tietä, jota Herramme tahtoo johdattaa. Ja ehkä silloin voi tapahtua tuo päivän evankeliumin ihme. Ihmiset tunnistavat Jeesuksen Herrakseen ja pelastajakseen ja tervehtivät häntä päivän evankeliumin hoosianna huudolla, joka suomeksi merkitsee, oi auta, oi pelasta. Tuota huutoa alettiin käyttää Israelin kuninkaille ja Jumalalle ja erityisesti odotetulle Messias kuninkaalle osoitettuna riemuhuutona, ylistyshuutona. Hoosianna huuto kertoo, että ihmiset tunnistivat Jeesuksessa vanhan testamentin lupaaman suuren ihmiskunnan pelastajan Messiaan. Voi kumpa mekin osaisimme päivän evankeliumin aasin tavoin kantaa Messiaan ihmisten eteen. Voi kumpa Jeesuksen arkisuuden läpi itsekin näkisimme Jumalan pojan, koko maailman vapahtajan ja hänessä Jumalan suunnattoman rakkauden kaikkia luotujaan kohtaan. Ja tässäpä se on se varsinainen joululahja, jota me odotamme. Kuninkaamme, pelastajamme, joka saapuu nöyränä ja täynnä rakkautta. Ja tietysti häntä pitää juhlia. Silloin on tärkeää panna parasta pöytää. Silloin on hyvä jakaa toisillemme lahjoja muistutukseksi hänen suuresta lahjastaan. Ja silloin jokainen sai iloita ja tietää, olen Jumalan rakkauden kohde. Olet Jumalan silmissä suurimman mahdollisen uhrauksen arvoinen. Ei anneta tämän kaikkein tärkeimmän asian mennä ohi. Jumala varjelkoon, että emme olisi niiden joukossa, jotka kopeina tuijottivat halpaa aasia tai känsiä Jeesuksen rakentajan käsissä. He menettivät ylpeydessään tuon kaikkein suurimman aarteen, joka oli kääritty ikään kuin yksinkertaiseen lahjapaperiin. Jumala suokoo, että me olisimme niitä ihmisiä, jotka päivän evankeliumissa näkivät Jeesuksen arkisen hahmon lävitse ja tunnistivat hänessä Jumalan rakkauden. Ja että heidän kanssaan tunnustaisimme sydämen syvyydestä, Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Siunattu isämme Daavidin valtakunta, joka nyt tulee, Hoosianna korkeuksissa. Hiljennetään rukoukseen. Kiitos, rakas vapahtaja, että olet tullut ihmiseksi ja että saamme tänäkin adventtina ja jouluna pysähtyä tämän valtavan ihmeen eteen. Kiitos, että saamme jättää itsemme sinun johdatukseesi, kuljeta ja johda itse meitä sinun teitäsi, Herramme. Anna meidän sinua kuljettaa. Siunaa elämäämme. Tuo rakkautesi kaikkien haasteiden ja vaikeuksien keskelle. Anna meidän ymmärtää, että olet lupauksesi mukaan kanssamme kaikki päivät aina maailman loppuun asti. Aamen.